Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëjmë me titujt kryesor. Izraeli ka vazhduar bombardimet e parishtura në Gaza gjatë natës. SBA-ja i dhuron dron policisë së Kosovës. Si mbeti Kosova edhe pa termocentral, edhe pa 20 milion euro. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Izraeli ka vazhduar bombardimet e parishtura në Gaza gjatë natës së mbrëmshme duke i vrarë së paku 30 persona. Ushtria e Izraelit tha sot se avionet e saj luftarak i goditën më shumë se 200 caqe në një lagje të qytetit Gaza, për të cilat tha se ishin shfrytzuar nga Hamasi për të nisur sulmet befasuese ndaj Izraelit në fundjavë. Një zëdhënës i Hamasit në Gaza tha sot se së paku 30 persona u vranë si pasojë sulmeve ajrore izraelite gjatë natës. Numri i përgjithshëm i të vrarëve në enklavën e mbi populluar bregdetare është rritur në 950, ndërsa janë plagosur 5.000 njerëz, tha Ministria e Shëndetësisë e Gazës. Policia kufitare e Izraelit i ka vrarë dy palestinezë në lindjen e aneksuar të Jeruzalemit, pasi ata kishin hedhur fishek zjarr dhe gur në drejtim të oficerëve, njoftoi sot policia izraelite. Incidenti ndodhi mbrëmë në lagjen Siluan, derisa oficerët po patrullonin në këtë zonë, tha policia kufitare në një komunikat. Një oficer u godit nga fishek zjarret sipas tij. Si përgjigje ndaj kërcënimeve me jetë, oficerët e policisë kufitare kanë shtënë me armë ndaj dy sulmuesve, të cilët më vonë u konfirmuan të vdekur, thuhet në komunikat. Palestinezët janë të ndarë në disa fraksione në luftën e tyre për të pasur shtet. Dy kryesoret janë Fatahu dhe Hamasi. Njëri e pranon shtetin e Izraelit, tjetri synon tash bëj atë. Por me raste, grupet e kanë luftuar edhe njëra tjetrën. Pse ndodhë kështu, Krenare Cuboli shpjegon në vazhdim.
Palestinezët rrotësojnë vazhdimisht kundër Izraelit. Por prej vitesh, vetë palestinezët janë të ndarë në përfronte të ndryshme dhe me raste e kanë luftuar njëri tjetrin. Pse ekzistojnë këto ndajsime së tyre? Shpjegojmë në pak minuta. Dy fraksionet kryesore palestineze janë Fatahu dhe Hamasi. Kush çfarë është? Fatahu është grupi themeluar nga Yasser Arafat në vitet 50. Fillimisht ka promovuar luftë armatosur kundër Izraelit me qëllim të krijimit të shtetit palestinez. Mirpo më vonë ka ecur dorë nga dhuna e ka njohur të drejtën e Izraelit për të ekzistuar dhe liderët e saj kanë qenë në krye të bisedimeve për paqe me qëllim të arritjes së zgjidhjes për formim të dy shteteve. Lideri kësaj partie sot është Mahmud Abbas, i cili si kryetari i autoritetit palestinez i përfaqëson palestinezët në Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe konsiderohet partner ndërkombëtar për ngjallje të procesit të paqes. Hamasi në anën tjetër është krijuar më 1987. Ky grup jo që nuk e njeh shtetin e Izraelit, por është i përbetuar për të shkatruar atë dhe për të formuar një shtet islamik. Pjesërisht apo plotësisht, ky grup konsiderohet terrorist nga Izraeli, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. E përbashkëta e vetme e dy grupeve është se njësoj synojnë të krijojnë shtetin palestinez në territoret e pushtuara nga Izraeli në luftën e vitit 1967, në Bregun Perëndimor, Gaz dhe Jeruzalemin lindor. Kush çfarë theq? Prej herës së fundit kur janë mbajtur zgjedhjet në territoret palestineze më 2006, Gazën e udhëheq Hamasi, ndërsa një pjesë të Bregut Perëndimor e udhëheq Fatahu. Për shkak të mospajtimeve për rezultatin zgjedhor të atij viti, pati shpërthyer një luftë shkurtër civile që la dhjetra të vrarë. Fatahu është detyruar të largohet nga Gaza dhe që atëherë Hamasi lufton Izraelin prej atje. Si rezultat i sulmeve të vazhdueshme të Hamasit kundër Izraelit, qeveria e grupit është përballur me sanksione të ashpra ekonomike dhe diplomatike nga Izraeli dhe aliatët e tij perëndimor. Pas largimit të forcave besnike të Fatahut në 2007, Izraeli bashkë me Egjiptin kanë krijuar bllokadë në hyrje-dalje të Gazës për të pamundsuar furnizimin e Hamasit me armatim. Përpasoi mbi 80% e popullsisë, mbi 2 milionë të Gazës, varet prej ndihmave humanitare për shkak të izolimit mbi një dekadë. Banorët e tjenë përbalen edhe me munges të rrymës, ujit dhe ilaqeve.
Familia ime ka 10 antar, shtëpia ime është shkatruar me 2014 dhe ende po vuajm. Nuk kam shtëpi, ajo nuk është rindërtuar kurr.
Jemi ulur në tavolinë për të ngrëndjaf. Ata janë shumë të rritur. Nuk kemi gatuar asgjë, po i presim dihmat. Nëse na i ndalin dihmat, ne do vdesim urije.
Kë duan palestinezët? Një sondazh i publikuar më 2021 nga Qendra Palestineze për Politika dhe Analizë të Sondazheve ka gjetur se 53% e palestinezëve besojnë se Hamasi është grupi që e përfaqëson më së miri popullin palestinez dhe vetëm 14% e përkrahin Partinë Laike Fatah. Autorët e sondazhit e kanë konsideruar rezultatin si ndryshim dramatik. Kush mbështet dy fraksionet? Ndër vite, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë ndarë fonde për qeverinë e Fatahut me qëllim të izolimit të Hamasit në Gaza. Hamasi mbështetet nga Irani, i cili ndan fonde për grupin dhe e ndihmon me armë e trajnime. Disa përpjekje për të arritur pajtueshmëri mes Hamasit dhe Fatahut kanë ndështuar. Dasit e tyre të thella kanë rezultuar me paralizë politike dhe dëmtim të aspiratave për formim të një shteti palestinez. Këshilli i Sigurimit i OKB-s dhe organizmat të tjerë ndërkombëtar besojnë se paqja mes izraelitëve dhe palestinezëve mund të arrihet me ekzistimin e dy shteteve të pavarura. Por disa njohës të rajonit thonë se asnjëra palë nuk ka aktualisht apetit për të negociuar.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Vazhdojmë me zhvillimin nga vendi. Shtetet e Bashkuara sot i kanë dhuruar policisë dhe inspektoratit policor të Kosovës 7 dron. Gjatë një ceremonie të nënshkrimit të donacionit në Prishtinë, ambasadori amerikan Jeffrey Hovenier tha se ndihma e fundit e SBA-s për institucionet e zbatimit të ligjit në Kosovë pasqyron për kushtimin afatgjatë të tyre për zhvillimin e policisë së Kosovës. Kjo është dëshmi shtesë e besimit të SBA-s ndaj Kosovës për kryerjen e misioneve të pavarura në luftë kundër narkotikëve dhe zbatim të ligjit, tha Hovenier. Donacioni amerikan për policinë e Kosovës vjen rreth 3 javë pasi ajo u sulmua nga një grup i armatosur serbësh në fshatin Banjsk në komunën e Zveçanit më 24 shtator, ku mbeti i vrarë reshteri Afrim Bunjaku. Duke parë shkallën e aktiviteteve kriminale të grupeve të organizuara në rajon, këto mjete fluturuese pa pilot do të jenë një burim jetik i organeve të zbatimit të ligjit në Kosovë për të luftuar veprimtarit kriminale në tokë dhe në ajër, shtoi Hovenier. Policia e Kosovës përdori dron për të agjeruar dhe identifikuar organizatorin e sulmit në Banjsk, Milan Radojičić, i cili më vonë e mori përgjegjësinë për sulmin. Drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës, Gazmend Hoxha, tha se policia do të mundohet të përdorë dronët e dhuruar nga SBA-ja në mënyrën më të mirë të mundshme për të forcuar siguri sa më të madhe për qytetarët e Kosovës. Donacioni do të ndikojë pozitivisht në ngritjen e kapaciteteve të policisë për të menaxhuar situatën në teren, përfshirë në monitorimin e kufive të Kosovës dhe në operacionet të tjera të hetimit që policia e Kosovës do t'i kryej në të ardhmen, ka thënë Hoxha. Serbia i ka hedhur poshtë akuzat e Kosovës se ajo qëndron pas sulmit të cilësuar nga autoritetet kosovare si tentim për ta aneksuar veriun e Kosovës. Projekti për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re përfundimisht ka dështuar. Kosova mbeti pa termocentral dhe i humbi 20 milion euro nga padia që kompania amerikane Contour Global i bëri Kosovës. Luljeta Krasniqi sjell raportin e zgjeruar lidhur me këtë.
Kosovës janë shterur të gjitha mundësit për të sfiduar kompaninë amerikane Contour Global në lidhje me kontratën për termocentralin Kosova e Re, thonë njohës të këti rasti. 3 vjet më parë, Kosova përfundoi në gjykatën ndërkombëtare të arbitrazhit pasi kompania amerikane e fajsoi për mos respektim të kontratës për ndërtimin e termocentralit të ri. Javën e kaluar u bë e ditur se Kosova e humbi arbitrazhin dhe për më tepër detyrohet të paguajë 20 milion euro dëmshpërblim kompanisë Contour Global.
Kompania dhe vendimin e gjykatës, mirë po në vlerësimin tim nuk mund të jetë një gjatë se tjilë, për shkak se pothuaj se gjitha provat e mundshme janë shterur në këtë procedurë të arbitrazhit.
Thot për Radio Evropa e Lirë, ish avokati për gjithshëm shtetëror i Kosovës, Sami Istrefi. Në Ministrinë Kosovare të Drejtësisë, i than Radios Evropa e lirse, avokatura shtetërore dhe përfaqësuesi ligjor e kanë analizuar vendimin final të gjykatës së arbitrazhit dhe se do të ankohen ndaj tij në gjykatën civile në Mbretërinë e Bashkuar. Radio Evropa e Lirë kërkoi më shumë detaje për ankesën që është menduar të bëhet, por deri në publikimin e këtij artikulli nuk mori përgjigje. Gjykata ndërkombëtare e arbitrazhit është institucioni kryesor i arbitrazhit në botë që ndihmon në zgjidhjen e kontesteve ndërkombëtare, komerciale dhe të investimeve. I nisur si projekt 17 vjet më parë dhe i parapar të vijë në funksion këtë vit, termocentrali Kosova e Re nuk u finalizua kurrë. Projekti fillestar u rishikua dhe u ndryshua disa herë, varësisht qeverive që merrnin pushtetin deri më 2017-ën. Atë vit qeveria e tashme e Kosovës nënshkroi marrëveshje komerciale me kompaninë amerikane Contour Global për ndërtimin e këtij termocentrali, që do të kushtonte 1.3 miliardë euro. Si i tillë, projekti përfaqëson të investimin më të madh të huaj në Kosovë. Termocentrali do të funksiononte me thënë gjilt dhe do të kishte kapacitet prodhimi prej 500 megavatësh në orë. Me termocentralet aktuale Kosova A dhe Kosova B, që po ashtu funksionojnë me thënë gjilt, Kosova ka kapacitet të prodhoj rreth 800 megavatë rrymë në orë. Ndërtimi edhe i një termocentrali me thëngjill kundërshtohej vazhdimisht nga përfaqësuesit e shoqërisë civile, të cilët e konsideronin si të dëmshëm për mjedisin. Banka Botërore fillimisht i dha mbështetje projektit duke e premtuar edhe një lloj garancie që do t'i mundësonte investitorit marrjen e një kredie me interes të ulët. Por në vitin 2018, institucioni ndërkombëtar financiar deklaroi se nuk do të mbështesë më ndërtimin e një termocentrali të ri me thëngjill. Pavarësisht kësaj, Contour Global tha atkohë se nuk do të zmbrazët nga realizimi i projektit. Kështu, deri në mars të vitit 2020, kur njoftoi përfundimisht tërheqjen nga projekti. Në arsyetimin e lëshuar, kompania tha se nuk do të realizojë një projekt me thëngjill, por përmendi edhe ndryshimet e vazhdueshme politike në Kosovë që kishin ndikuar në projekt. Në kohën kur ishte nënshkruar kontrata me Contour Global më 2017, qeveria e Kosovës u thiqej nga Ramush Haradinaj. Kur kompania amerikane u tërhoq nga projekti, pushtetin e mbante një koalicion mes Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjes Vetëvendosje. Asnjëra prej këtyre partive nuk e mbështeste projektin. Përveç se u tërhoq, Contour Global e dërgoi Kosovën edhe në gjykatën ndërkombëtare të arbitrazhit në dhjetor 2020, për siç u tha, mos respektim të kontratës. Ish avokati përgjithshëm shtetëror i Kosovës, Sami Strefi, kujton se në atë kohë ekzistonte edhe një marrëveshje mes tri ndërmarrjeve publike të Kosovës me kompaninë Contour Global, e cila nuk u respektua.
Të gjitha falës e përfshira në atë marrëveshje kanë qenë të detyruar të japë pëlqimet paraprake Contour Global për nisjen e ndërtimit Kosovës së Re. Dhe në këtë rast, Kosi është ajo e cila nuk ka dhënë pëlqim të tillë dhe si pasojë ka ardhur deri te kjo gjendje çfarë sot e kemi edhe vendimin arbitrazhit.
A i shton se disa procedura me spaleve kanë vazhduar edhe pas tërheqjes së kompanisë me këtë fundi duke kërkuar që të gjendet një zgjidhje. Kompania amerikane, sipas Strefit, kërkoi nga Kosova që t'i paguajë shpenzimet e bëra për fizibilitetin apo vlerësimin e projektit Kosova e Re në vlerë prej 6 milion eurosh, por se Kosova nuk pranoi. Kosova nuk arrin t'i plotësoj nevojat e mbi 1.7 milion banorëve të saj me rrymë, andaj edhe importon nga bursat e huaja. Arsyet për kapacitete jo të kënaqshme, thuhet se është vjetërsia e dy termocentraleve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Një tjetër tërmet i fuqishëm ka dridhur pjesë të Afganistanit perëndimor sot vetëm pak ditë pasi një tërmet paraprak vrau më shumë se 2000 njerëz dhe rënoi fshatra të tëra. Tërmeti i fundit 6.3 ballësh goditi rreth 28 kilometra larg Heratit, sipas Shërbimit Gjeologjik të Shteteve të Bashkuara. Rreth 80 njerëz u lënduan nga tërmeti mëngjesit të sotëm, ndërsa autostrada kryesore në Herat u bllokua si pasojë rreshtitjes së dheut, tha sot zëdhënësi i Ministrisë për informim të Afganistanit Abdul Wahid Rayan. Të gjitha 700 shtëpit në fshatin Çahak, i cili nuk ishte prekur nga tërmeti i kaluar, u shembën sot. Në Çahak nuk u raportua për të vdekur, pasi banorët janë strehuar në pretenda këtë javë nga frika se tërmetët do të vazhdojnë të godasin Heratin. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe materiale të tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.